Volgens dan kan jy die woord van die Here oopmaak by 1 Korintiërs hoofstuk 1. 1 Korintiërs hoofstuk 1, ons gaan lees vanaf vers 26. Want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie. Nie baie magtig is. Nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is, tot nie te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Net tot sover uit die woord van die Here kom ons verenig in gebed en ek vra vir die mans om saam te staan. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons buig in hierdie môre ons hoofde voor U, Here, in absolute afhanklikheid. Want Here, sonder U kan ons eenvoudig niks doen nie. Here, ons het gelees in hierdie teks dat ons moet let op ons roeping. Here, ons is nie baie edel nie. Here, ons is nie baie wys nie. Here, ons is nie baie magtig is nie. Maar deur U en as gevolg van U, Here, het ons wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Here, en ons eer U daarvoor. Here, ons eer U vir U roemryke werke. Here, vir U kruisdood wat U vir ons gesterf het. Vir U gees wat U uitgestort het op Pinksterdag, wat tot vandag toe nog teenwoordig is hier in ons midde. Here, ons is absoluut in bewondering as ons dink aan U, aan U karakter, U wat alomteenwoordig, almagtig is. Here, die skepper van hemel en aarde. Here, en ons kom buig vandag voor U. Here, en ons is in absolute afhanklikheid en ons pleit by U, dat U ons sal dra in hierdie erediens. Dat U ons harte sal open en ontvanklik sal maak vir U woord. Maar Here, ons bid tot U, omdat U die almagtige God is. Here, omdat daar by U geen iets onmoontlik is nie. En daarom kom bid ons ook vir die siekelys wat genoem is, Here, dat U sal kom genees. Dat U sal vertroos daar waar vertroosting nodig is. Here, en ons wil vooral in hierdie môre kom dink aan Tannie Mariaan Kutsie met die afsterwe van haar tweeling suster. Met die familie, Here, met die vriende, met die geliefdes. Here, dat U ook hulle sal vertroos in hierdie dag. Here, dat hulle absolute vrede in U sal vind, ondanks hierdie moeilike tyd. Here, dat hulle oë gerig sal wees op U, wat ook sy lewe afgelê het vir ons, waardeur ons ook 'n ewige lewe verkry het. Here, ons wil kom vra vir hierdie erediens, dat alles tot lof en tot eer van U naam sal wees, en Here, dat ons ook geleer sal kan word uit U woord uit. Here, en skenk ons dan ook so genade om hierdie te gaan toepas in ons lewens. Ons bid en ons vra alles in afhanklikheid van U. Amen. Die laaste teksvers wat ons saam gelees het, vers 31, lees as volg: Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Die tema dan, roem in die Here. roem in die Here. Nou, om te roem is 'n aksie wat iemand uitleef, wat uitwerk. Dis 'n aktiewe werkwoord, om te roem. En dit is om te bewonder, om iemand te eer, om iemand te loof vir dit of wat daardie persoon is. Roem in die Here. Ons lees in vers 31 die woorde daarom. Paulus maak hierso 'n konklusie van eintlik die hele hoofstuk van tevore. Hy sê daarom, die wat roem, moet in die Here roem. En as u die hoofstuk lees, die hele redevoering wat Paulus voer onder leiding van die Heilige Gees, verduidelik hy die groot kontras tussen die wat verlore gaan, die ongereddes, en die wat gered is, en veral hulle uitkyk en hulle uitleef van die evangelie. Sien, die ongereddes word genoem die wat verlore gaan in die voorafgaande teksverse. En hierdie persone ag die evangelie boodskap as dwaasheid. Hulle verwerp die evangelie, hulle verwerp Christus op die ou einde van die dag. Maar daarteenoor, die wat gered is, ag die evangelie as die krag van God, as die krag en uiteindelik as die redding, die verlossing van hulle siel, die krag van die Here. En ons sien die groot wêreldbreedte verskil van die lewe en die siening teenoor die evangelie tussen hierdie twee partye. Die wat die evangelie hoor, maar verwerp. Hulle hele lewe inrig asof daar nooit 'n evangelie bestaan het nie. Hulle ag die evangelie as dwaasheid, want hoe kan iemand sy hele lewe opoffer vir iemand wat ergens in die verlede geleef het, wat gesterf het aan die kruis? Wat maak dit eintlik aan my verskil? So ag hulle die evangelie boodskap en die leer daarvolgens as dwaasheid. Die teenoorgestelde, die gereddes ag dit as alles. Die gevaar wat hierdie Christene loop, is om neer te kyk na die ongereddes. Om te dink dat hulle iets is, want hulle ag immers die evangelie as die krag van God. Kyk daar die dwaase mense wat die evangelie ag as dwaasheid. Wat weet hulle nou eintlik, en wat is hulle nou eintlik dat hulle dink dat hulle hierdie evangelie boodskap van God kan verwerp? En so kyk baie Christene neer op andere. Hulle kyk ook neer op andere as gevolg van wat hulle bereik het of wat hulle doen, die aktiewe diens wat hulle ook so verrig vir die Here. En dan sê hulle, maar ek is daarom nie so sleg soos daardie persoon nie. Ek doen baie vir die Here. Ek streef na heiligmaking. Ek gaan kerk toe dag in dag uit. As daar 'n geleentheid is, is ek daar. Ek is dit en ek is dat. Is die groot gevaar wat Christene loop as hulle kyk na die ongereddes wat uiteindelik die evangelie ag as dwaasheid. Die Christene se gevaar is dus dat hulle in hulle self begin roem oor wat hulle is en die karakter wat hulle is, en hulle roem nie meer in die Here nie. As ons kyk na die skrif en ons kyk na die eienskappe van 'n Christen, is daar maar een konstante wat daar genoem word, en dit is Christus. In Christus en deur Christus is die Christen wat hy is. Deur Christus het ons deel geword van die krag van God, het ons kinders van God geword. Hy het ons gered, hy het ons oorgebring van die dood na die lewe, van die duisternis na die lig. 'N Mens wat eindelijk dood is in sy sonde, het God oorgebring na die lewe, om uiteindelik ons oë oop te maak, om die evangelie te verstaan soos wat het moet verstaan word. Alles is gerig op God, die klem is op hom. En het is in elk geval absolute dwaasheid om op in jouself te roem. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 26, want let op julle roeping, broeders. Julle roeping, julle leefwyse, die manier wat julle is en wie julle is in hierdie wêreld, sien almal praat van hulle roeping as hulle werk. Dit is wat ek my hele lewe inrig, dit is my roeping. Hy sê, let op julle roeping. Julle is nie baie wyse na die vlees nie. Julle is nie baie magtiges nie. Julle is nie baie edeles nie. Hy wys hulle daarop, dat hierdie gemeente nie bestaan word uit die wyse van die wysstes nie. Daar is nie 'n Einstein in daardie gemeente nie. Daar is nie 'n Isaac Newton of 'n Nikola Tesla in daardie gemeente gewees nie. Julle is nie regtig baie wyse na die vlees nie. Julle verstand is nie so groot soos wat julle dink nie. Julle is nie so slim soos wat julle werklik dink nie. Hy wys hulle daarop dat hulle nie werklik baie magtig is nie. Hulle is nie so magtig soos 'n Bill Gates of 'n Donald Trump of een of ander groot staatspresident nie. Hulle het nie baie mag nie, maar tog roem hulle op hulle self. Hy sê, julle is nie baie edeles nie. In die gemeente was die monargie van Engeland ook nie gewees. Daar was nie edeles onder hulle gewees nie. Hulle het dus niks om oor te roem in hulle self nie. En so, in ons dag precies dieselfde. Mense en veral Christene roem in hulle self, terwyl hulle nie waardig is om in hulle self te roem nie. En dan boonop roem hulle nog in hulle geestelikheid. Dit is hoogmoed. En die ergste vorm daarvan, geestelike hoogmoed. Dat jy begin dink dat jy iets is. Kyk wat het ek bereik. Kyk die groot dinge wat ek vermag het. Hierdie hande het hierdie kerk gebou. Hierdie hande het hierdie mense gebring. Ek het dit en ek het dat. Uiteindelik is al die fokus op myself. Jy roem dus in jouself. Terwyl die skrif baie duidelik sê, julle is nie baie wyse na die vlees nie. Julle is nie so slim soos wat julle dink nie. Julle is nie so magtig soos wat julle regtig dink julle is nie. Julle geld kan julle ook bring net so ver soos wat julle dink. Ook nie baie verder, selfs soos wat julle dink nie. Mense dink hulle die mag en die absolute in hulle eie hande. Dit is absoluut nie waar nie. Ons wil kyk dan in hierdie boodskap, waarin moet die kind van die Here werklik roem? En dit is absoluut net in die Here. Want as ons kyk na onsself, sien ons dat ons eintlik niks is nie. Ons sien dat in Jesaja 40 geskrywe word dat Christus, dat God eintlik van die hemel af kyk na die koninkryke van die aarde en dit is asof dit 'n stofkorreltjie is. Ons is maar so klein in die oë van die Here. Ons is eintlik niks werd nie. Ons is nie meer werd as die grond waarop ons loop nie. Maar deur Christus en as gevolg van Christus is ons koningskinders. Nie as gevolg van ons wat iets oulik is of ons wat iets goed is nie, maar as gevolg van die genade van Christus wat hy ons deel gemaak het. En daarom kyk ons ook na waarin ons moet roem en hoekom ons absoluut net in die Here moet roem. Prys hom en eer hom, want hy het vir ons geword wysheid uit God. Wysheid uit God. Vers 30 sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God. Sien jy die groot kontras? Die ongeredde mense besit waarlik geen wysheid nie. 1 Korintiërs 1 vers 18 en 19 sê, want die woord van die kruis, die evangelie boodskap, is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek, jy sien dis in 'n hoofletter Christus, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Hierdie ongeredde persoon besit waarlik geen wysheid nie. Al dink hulle dat hulle die wysste is op aarde. Selfs Einstein besit nie werklik die wysheid wat verlang word nie. want die wysheid waarvan gepraat word en wat ons deelagtig is in Christus, is juist die wysheid van God. Wat gaan wetenskaplike wysheid jou eintlik verrig in hierdie wêreld? Jy gaan dalk 'n beter pos kry, maar wat help dit as jy voor die koning van die koning staan met jou aardse wysheid? So besit die goddelose en die ongeredde persoon absoluut geen goddelike wysheid nie. Maar Christus het vir hierdie mense wat nou net genoem is, julle is nie baie wyse na die vlees nie, het Christus vir ons geword wysheid uit God. Sien jy daar die klem? Wysheid na die vlees. Volgens menslike standaard is ons dalk nie baie slim nie. Ons het nie 'n lot PhD's agter ons name nie. Mense ag dit mos as wysheid. Hierdie persoon het daarom baie geleer. Hy weet waarvan hy praat. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die wysheid van God wat ons deelagtig geword het in Christus. Want die wysheid van God is gesentreer in Christus. Kolossense 2 vers 3 sê dit so: Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Smag jy dus na wysheid? Maak eenvoudig die woord van die Here oop. Daar is skatte van wysheid verborgen en uiteindelik net iemand wat daarna gaan soek en smag met sy hele hart sal dit verkry. Iemand wat uiteindelik uitgeroep het, ek is nie waardig om gered te word, die Here red my. Uit u genade alleen het hierdie wysheid deel geword. 'N absolute soeke na Christus en sy genade. En God het dit genadiglik geskenk in Christus. Hierdie wysheid is beide oombliklik as ook voortdurend. Toe ons gered is, is ons deel van hierdie wysheid. Die evangelie het vir ons oopgegaan en ons het verstaan wat dit werklik is om tot bekering te kom. Maar ook so is die wysheid van God 'n voortdurende leerskool waarin ons geplaas word. Petrus skryf en hy bid in sy algemene brief se groetwoord die volgende: 2 Petrus 3 vers 18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Sien jy dat hy vir hulle wys, Christene, dat hulle moet toeneem in die wysheid van die Here. En dit verg voortdurende stiltetyd. Jy kan dus nie in jouself roem dat jy die wysheid van God in pag het as die woord van die Here toe is nie. En dan besit jy nie daardie wysheid omdat jy regtig slim is nie, maar omdat God jou die genade gee om te verstaan wat daar staan in die skrif, om dit ook so toe te pas in jou lewe. Die wysheid van God. Ons moet in hom roem. Uit onsself uit besit ons nie hierdie wysheid nie. Dink eenvoudig aan die wysheid van die mensdom. Die mense dink mos hulle is verskriklik slim. Ons lewe in die tydperk van inligting. Alles is maar net so maklik beskikbaar. Ons hoef nie eers te tik op ons foon nie. Ons vra net vir Google en daai tannie soek alles wat ons wil weet. In 'n kwessie van splitsekondes weet ons en het ons die kennis van die wêreld. Maar hierdie wysheid van die wêreld, het daardie slim mense al vir ons 'n oplossing gebring vir wêreldvrede? Ons leef onder die vaandel van wêreldvrede, maar soos wat ons hier nou by mekaar is, is daar 40 oorloë aan die gang in hierdie wêreld. Wat het die wysheid van daardie wêreldleiers ons uiteindelik nou in die sak gebring? Het die wysheid van hierdie wêreld 'n oplossing gekom om hongersnood te beveg? Daar sterf daagliks 25.000 mense van 'n gebrek aan 'n snytjie brood. Wat het hierdie wysheid van die mens uiteindelik tot die uitbreiding en die vooruitgang van die mensdom vorendag gebring? Het iemand met hierdie wysheid van die mense al die misdaad van kant gemaak? Help ons asseblief oor die wysheid van die wêreld met al hierdie selfhelp kursusse wat hulle aanbied en die kits oplossings, en die gevolg daarvan is uiteindelik net 'n absolute goddelose, onregverdige lewe en mensdom wat ongeregtigheid najag, politieke leiers wat korrup is. Maar ons lewe in 'n wêreld wat so slim is. Waar is die wysheid? Waar is die wêreldheersers van hierdie tyd, die redetwister van hierdie eeu? Bring ons tog die oplossing. En uiteindelik sien ons dat hierdie slimheid en die wysheid van die mense ons nêrens bring as in ellende nie. Nêrens anders bring as in ellende nie. Net die wysheid van God. Absoluut net dit. Dank God vir Christus. Christus die wysheid van God. Die krag tot redding. Johannes 8 vers 31 en 32 sê die volgende. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken. En die waarheid sal julle vrymaak. Hoekom jaag die mense so na hierdie wysheid terwyl dit eintlik net dwaasheid is nie? Hoekom vermoei die mense hulle self met daardie eindelose studies wat hulle nêrens bring, wat hulle geen ewige heil deelagtig maak nie? En hulle roem daarin. Hierdie is die stuk wat ek geskryf het. Kyk hoe goed het ek geredeneer in hierdie stuk. Wat maak dit saak? Wat gaan dit jou bring uiteindelik as jy voor die Skepper van die Skepper staan, die wysheid van God? Roem in hom, want die wysheid wat jy wel het van hom, kom eenvoudig van hom af, nie uit jouself uit of omdat jy goed kan redeneer nie. Verder meer, roem in die Here, want hy is ons geregtigheid. U sal dit ook vind in vers 30. Die Jode het Christus geag as 'n struikelblok, vergelyk 1 Korintiërs 1 vers 23. Hulle het geglo dat hulle kan werk vir hulle saligheid. As hulle die wet van die Here so en kan onderhou, dan verkry hulle saligheid. En sou hulle dit kon doen, het hulle saligheid verkry. Maar niemand op hierdie aarde wat is, wat was en wat sal kom, kan ooit die wet van die Here so volmaak hou soos Christus nie. Dit is waar hulle struikelblok, want hulle het gedink hulle is Christene. Hulle het gedink hulle gaan hemel toe as gevolg van hulle eie geregtigheid, en dus word Christus vir hulle 'n struikelblok, want hy ruk hierdie geregtigheid onder hulle voete uit. Geen geregtigheid wat mens uit homself uit kan bewerk nie. Elke godsdiens hier op aarde behalwe Christendom is 'n werke godsdiens. Jy moet dit, en jy moet dit, en jy moet dit. Jy moet hierdie wette so streng onderhou, dan word jy geag waardig hierdie godsdiens. En Christendom is die enigste godsdiens wat werklik wys my, jy kan nie hierdie wette onderhou nie. Daar is maar een. En hy het vir ons geword geregtigheid. En dit is Christus. 'n Teksvers wat in 'n evangeliese kerk baie baie bekend is, is Efesiërs 2 vers 8 en dan ook vers 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof. Dit nie uit julleself nie. Geen werke godsdiens nie. Dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie. En let nou op die volgende woorde: sodat niemand mag roem nie. Niemand kan roem in homself en sy geregtigheid nie, want as nie 'n druppel in die emmer van geregtigheid in onsself nie. Die geregtigheid wat ons het, is deur die genade van God alleen. Hierdie geregtigheid is om reg te wees en die regte stand voor God, 'n regverdige stand voor God te hê. Sien, dit is in God se oë wie die standaard stel. wie die absolute heiligheid wat eintlik dit verwag eerder van die mensdom. Dit is hy aan wie se geregtigheid voldoen moet word. En geen mens op aarde kon dit ooit bereik nie behalwe Christus. En hy skenk dit aan sy kinders. Romeine 4 vers 5. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word deur sy geloof tot geregtigheid gereken. Deur geloof, nie uit die werk nie. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. 2 Korintiërs 5 vers 27. Ons kan dus nie in onsself roem nie, want ons sondig dagliks. Ons bereik nie die standaard van God nie. Ons kan nooit uit onsself uit geregtigheid bewerk nie. Jy sal nooit die wet van die Here volkome kan hou nie. Jy sal nooit by die standaard van God kan uitkom nie. Maar dank God vir Christus, wat ons dit geskenk het, in wie ons kan roem, dat ons geregtigheid van God geword het. Sien, as God nou na ons as sondige wesens kyk, sien hy nie meer ons raak nie, maar hy sien Christus se bloed, Christus se geregtigheid. Ons roem dus in hom, ons roem dus in Christus. In so effense ligter lyn, Dwight L. Moody het die volgende gesê: I'm glad we are saved by grace, not by good works, because I don't want to sit in heaven and listen to everybody brag for eternity for how they got there. Daar is niks, niks wat jy kan toevoeg tot jou saligheid, behalwe die sonde wat het nodig gemaak het. Roem in Christus, wat vir ons geword het geregtigheid, dat ons 'n ewige erfenis kan verkry as gevolg van Christus se lewe. Sien, ons lê baie klem op die kruis, maar is die lewe van Christus wat die geregtigheid bewerk het, waar hy 'n sondelose, volmaakte lewe geleef het. Daarom moes Christus as 'n kind alreeds aarde toe kom, 'n lewe leef sonder sonde, sodat hy die standaard van God kan word en uiteindelik dit kan bereik. Daarom kyk ons na Christus met 'n dankbaarheid in ons harte en ons roem in hom. Verder meer moet ons in die Here roem, want hy is ons heiligmaker. Vers 30. Sien, in Christus is ons as Christene geheilig, een kant geplaas vir 'n doel of vir 'n werk vir hom, tot sy eer. Ons is geheilig deur hom. Deur Christus word ons gereken as regverdig, maar ons word ook heilig gemaak deur Christus. Sien, die werke godsdiens glo: wees heilig om Christus te verkry. Maar Christus is juist die weg tot heiligheid. Hy is die weg tot heiligmaking. Hy is die een wat ons heilig maak. Geen mens op aarde kan roem in homself nie, want jy kan nie die sonde oorwin nie, maar alleen Christus, wat ons die krag skenk, wat ons sy bloed geskenk het, sodat ons uiteindelik meer soos hom kan word, meer vervul word met sy gees, om uiteindelik die sonde te kan oorwin. Sodra ons gewederbaar word, gered word, tot bekering gekom het, ontvang ons die goddelike natuur, soos 2 Petrus 1 vers 4 ons leer. Ons ontvang God se saad, 1 Johannes 3 vers 9, sy onverganklike saad, wat nie deur sonde weggeneem kan word of verwyder kan word nie. Die vlees is egter steeds teenwoordig. sien ons ontvang hierdie onverganklike staat, ons verkry hierdie goddelike natuur, maar die vlees is steeds teenwoordig. Ons sondige natuur is steeds inwonend. Christene kan steeds sondig. Christene kan steeds in sonde val. Maar soos wat mens groei in heiligmaking, word die intervalle, die internationaliteit, die intensiteit van die sonde neem af. Want jy soek nie meer na sonde nie, maar jy soek na die geregtigheid. Jy wil nie meer sondig nie, daarom breek jy voor die Here en jy los hier die sonde voor hom. Jy bekeer deur die genade van God daarvan af en jy streef om meer te wees soos Christus. Baie mense dink as jy gered word, nou is jy volmaak, nou kan jy nie meer sondig nie. Maar soos wat daar die oomblik van wedergeboorte einde is van 'n vorige sondige lewe, so is dit ook die begin van die nuwe lewe in Christus. En jy is as 'n baba gebore. Kan enige baba, behalwe Chuck Norris gesê het, hy is gebore en toe ry hy sommer sy ma huis toe. Jy word gebore en jy word geleer. Jy word gevoer en jy groei. Dieselfde in die geestelike lewe. Jy val steeds, maar jy groei in Christus. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê vir ons, en terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van God aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Heiligmaking is God se werk. Hy verander ons van gedaante tot gedaante om meer te word soos Christus. Geen mens op hierdie aarde kan roem in homself as gevolg van sy heiligheid nie. Want enige persoon wat homself 'n Christen noem, weet van die stryd met sonde. Hulle weet hoe sukkel mens. Hulle weet hoe swaar is dit. Want voor ek my kan kry, dan sondig ek weer. En dan word daar gesê, nee, maar ek sal beter, ek sal dit nooit weer doen nie, net om jyself te kry, dan doen jy dit weer. Ek gaan nie weer kwaad word nie. Ek gaan nie weer sondig nie, ek gaan nie weer vloek nie, ek gaan nie meer na dit kyk nie. Het jy al enig iets oorwin uit jou eie krag uit? Versoekinge wat heeltyd aan jou deur kom klop, net om uiteindelik toe te gee, want ons geen krag in jouself nie. Jy probeer die sondes in jou lewe oorwin, maar dit haal jou weer in. Jy probeer om nie te sondig nie. Jy probeer alles in jou vermoë om uiteindelik net weer op daardie plek te kom waar jy breek voor die Here en sê ek wil nie. Onthou, hierdie boodskap gaan oor om in God te roem. En dis ook in die heiligmakingsproses. Ons groei in heiligmaking alleen deur die genade van God. En die gedeelte wat dit die beste beskryf en bevestig dat heiligmaking die genade en werk van God is, is soos wat Paulus dit beleef het in Romeine hoofstuk 7. Romeine hoofstuk 7 vers 15, 'n teksvers wat seker baie bekend is by u, wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Het u dit al beleef? Ek wil nie, voor ek my oë kan kry, voor ek myself weer kan vind, dan doen ek dit weer. En Paulus roep uit en hy vra die vraag in Romeine 7 vers 24, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Waar is vir my verlossing? Wie kan my verlos van hierdie sonde? Wie kan my tog heilig maak? Want uiteindelik kan ek nie dit doen nie. Ek kry dit nie reg nie. En die antwoord weer klink so helder in die volgende vers. Ek dank God, deur Jesus Christus, onse Here. Roem in Christus vir heiligmaking. Nie in jouself nie. Dis hoogmoed. As in jouself roem, oor die oorwinnings wat jy al beleef het oor sonde. Dit was nie uit jou eie krag gedoen nie. As jy dus iemand beraad wat sukkel met sonde, as jy iemand moet help op die pad van heiligmaking, wys hulle na Christus, nie na jouself nie. Want het jouself het jy dit nie vermag nie. Christus alleen is die een wat ons heilig maak. Christus is alleen die een wat ons uiteindelik ondersteun op hierdie pad. Ons self kan dit nie doen nie. Ten slotte roem ons ook in Christus, want hy is ons verlossing. Hy is ons verlossing. Dit is 'n baie goeie opsommende woord van die werk van Christus, wat hy aan ons geskenk het. Verlossing. Verlossing van hierdie dwaase menslike redenasies wat ons uiteindelik net in die helse vuur sal laat beland. Verlossing van werkesaligheid, om te dink dat ons uit ons eie self uit geregtigheid kan opwek. Verlossing van sonde. Verlossing van 'n poel van vuur. Verlossing uiteindelik van onsself. En dit deur een persoon, Jesus Christus, wat ons verlos. Christus wat sondelose, volmaakte lewe geleef het, wat gesterf het aan die kruis, wat vir ons uiteindelik verlossing bewerk het. Hy verlos ons van sonde en hy verlos ons van die oordeel van God. O, wat 'n verskriklike dag gaan dit nie wees, daar as mense dink dat hulle self kon verlos het, en hulle moet voor Christus staan, die een wie hulle kon verlos het, om uiteindelik hulle kop in skaamte te buig en te sê, en hulle gaan uiteindelik geen antwoord hê nie. Geen mens kan homself verlos nie, maar ons is verlos deur die bloed van die lam. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, goud of silwer, losgekoop, verlos is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Verlos, verlos. Die bloed van die lam maak my vry. Hierdie verlossing is in 'n verlede sin. Ek is verlos, verlede. Maar is ook in 'n teenwoordige sin. Ek word verlos van die sonde wat tans in my lewe heers. Ek word dag na dag verlos van myself, soos wat ek die kruis opneem en Christus eendag volg, word ek verlos ook in die teenwoordige sin. Maar dan wag ons ook in 'n toekomende verlosser, in 'n verlossing, dat ons verlos sal word van hierdie elendige lewe. Om uiteindelik in die hemel te wees, daar saam met die Here. Verlos van hierdie aarde met sy swaarkry, met sy seer, met sy siekte. Sy verdriet, sy hartseer. Die kwaad en die ongeregtigheid wat heers in hierdie wêreld. Het gaan my verstand te boven dat mense so vasklou aan hierdie wêreld wat besig is om te vergaan voor ons oë. So styf klou hulle vas aan hierdie wêreld wat in sonde ontvang en gebore is, wat uiteindelik in sonde gedompel is deur die sonde van Adam en Eva. Hierdie wêreld klou hulle so styf vas. Maar daar's 'n verskriklike asemrowende en uiteindelik 'n heerlike verlossing wat wag. As ons verlos word van hierdie elende van hierdie wêreld, om by die Here te wees in sy heerlikheid. En watter dag gaan dit nie wees as ons ons verlosser sal sien wat kom op die wolke om ons te kom haal nie. Soos daar op die strate van goud sal loop. En die Here loof en prys, want hy alleen is dit waardig. Kan jy jouself verlos? Het jy jouself verlos? Roem dus in die Here. Moenie roem in jouself nie. Ons was soos mense wat verdrink, wat ons self nie kon uittrek in ons arm om uiteindelik uit die rivier uit te kom nie. Maar Christus het ons kom red uit sy genade. Ons moet dus in bewondering wees teenoor hom. En dit lei ons na 'n lewe van heiligmaking. Om ons lewe toe te wy aan die een wat ons verlos het. Aan die een wat ons heilig maak. Aan die een wat ons geregtigheid meedeel. En uiteindelik ook die een wat ons eersdaags gaan kom haal, wat ons ook so sal verlos van hierdie wêreld. U is dalk hier en u is die een wat roem in jouself, wat geestelik hoogmoedig geword het, wat gedink het ek is iets en na ander begin kyk het na hulle is niks. God kan jou nie gebruik nie. Die wat niks is, volgens die skrif, gebruik God om die wat iets is, om hulle te beskaam, om hulle tot nie te maak. Jy kan nie in jouself roem nie, dit is absoluut net dwaas, en dis die redenasie van 'n ongeredde persoon. Die boodskap dus, moenie in jouself roem nie. Daar is niks in jouself om regtig in te roem nie. Roem alleen in Christus, eer hom deur jou lewe, eer hom deur jou getuienis, eer hom deur jou lippe. Moenie die wêreld eer of jouself nie, roem in God, eer hom, bring hom lof. Nie net in samesang by die diens nie, maar met jou lewe. Daar buite is waar dit eintlik saak maak. Roem die Here daar waar jy gaan. En as iemand vir jou raad kom vra, wys hulle eenvoudig net na Christus. Die een wat ons uiteindelik alles geskenk het. En daarom roem ons slegs in hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en ons Vader, baie baie dankie vir Jesus Christus, wat ons geskenk het die wysheid, wat ons skenk die geregtigheid, Heer, wat ons al hierdie dinge deelagtig gemaak het, Heere, die heiligmaking, Heere, die verlossing. En as ons so luister na u woord, Heere, besef ons, Heere, daar is niks in ons waarin ons kan roem nie. Heere, ons besef, u alleen is waardig. En Heere, u is al een, wat geëer en geloof moet word. Want Heere, alles wat ons is, is maar genade uit u hand uit. En Heere, ons wil bekeer van ons verkeerde wee, waar ons begin roem het in onsself. Ja Heere, dit gebeur so maklik. En ons dink so vinnig dat ons iets is. Maar Heere, ons is niks. En Heere, u is alles. En Heere, daarom roem ons in u. Baie, baie dankie, dat u ons dit geskenk het, en dat u ook so die verlossing en die heiligmaking sal volëindig, Heere, tot op die dag wat u ons kom haal. Heere, ons gee dus ook nou al die roem van ons harte aan u. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen bly. Amen.